дар нахустин ҳафтаи оғози соли хониш сокинони бархе навоҳии кишвар аз бемактабӣ ва шароити баъди таҳсили фарзандон дигарбора садо баланд намуданд. дар ин бора ман Алишер Зарифӣ гузориш медиҳам. дар деҳаи Палдораки ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ хонандаҳо соли таҳсилро на дар мактаб, балки дар манзили сокинон оғоз намуданд. аҳолии ин деҳаи дурдаст наздики 2000 ва шумораи хонандагон беш аз 300 танро ташкил медиҳад. Маҳмадқул Норуф, яке аз сокинони деҳа, рӯзи 20 август ба радиои Озодӣ гуфт, ду сол қабл ягона мактаби деҳа бо далели садамавӣ будан тахриб шуд. ӯ афзуд, ки хонандаҳо таи ин муддат ҷои ягонае барои таҳсил надоштанд.
Мактаби нимсох ду сол боз кандиан мардум бемактабан дар хонаи одмон мехонанд, ха одмонам шароитошо вазмин шуд, хонаҳошон гиратан румдан шитиан озри фасли зимистон омад, озри хонаи мактаб нимкора.
Наврӯз Рӯзизода, директори мактаби рақами 16 деҳаи Палдорак, мактабе ки қаблан хонандаҳо таҳсил мекарданд, гуфт ин мактабро ду сол пеш барои дар ҳоли садамавӣ будан аз пойдевор чапа карда дар ҷояш сохтмони мактаби дуошёна шурӯъ гардид, аммо то ҳол сохтмонаш ба анҷом нарасидааст, дар ҳоле ки ба қавли ҳамсӯҳбатамон мактаб дар соли хониши имсол бояд ба истифода дода мешуд. ӯ гуфт, таъхиркорӣ дар кори сохтмонӣ боиси саргардонии хонандагон шудааст. баъзе аз бошандагони деҳа чунин иддао доранд, ки саргардониву аз мактаб дур мондани фарзандонашон натиҷаи бетаваҷҷӯҳии масъулони маорифи ноҳия аст. аммо Сафарбой Салимов, мудири маорифи ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ, чунин иддаоро беасос медонад. ӯ дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт:
мардуми оддӣ сал рай мекунанд, ё фикр мекунанд, пурра ҳамон маблағ ҷудо шудагаст, ин кори сохтмон сохист, муҳлати маблағаш 3 моҳа ба 3 моҳа сохист, ва маблағи мактаб агар пурра мегузашт, шояд бо ранги дигар мегузарад, маблағ гузорӣ квартал нақшабандӣ шудагаст.
Палдораки ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ ягона деҳае нест, ки сокинонаш аз сохтмони мактабҳои нимсохту шароити таҳсили фарзандон дар ташвишанд. сокинони дигар минтақаҳои кишвар низ чунин мушкилро доранд. чанде аз сокинони деҳаи Истиқлоли шаҳри Ваҳдат аз зумраи онҳоянд, ки рӯзи 21 август ба радиои Озодӣ гуфтанд 6 сол боз интизоранд, ки кай мактаби деҳаашон сохта мешавад. фаъолони ин деҳа гуфтанд 6 сол қабл арабҳо барои сохтмони мактаби деҳа пул ҷудо карданд ва мебоист мактаб то 2 соли баъдӣ сохта мешуд. Абдуқаҳор Юнусзода, сокини деҳа, ба радиои Озодӣ гуфт фарзандонаш то 8 километр роҳ ба дигар мактаб рафта таҳсил мекунанд, ки барояшон хеле мушкил аст. Хол Муҳаммад Туразода, мудири маорифи Ваҳдат, ба радиои Озодӣ гуфт мактаби деҳаи Истиқлол бо 12 миллион сомонӣ маблағи шайхҳои Арабистони Саудӣ бояд сохта мешуд. ӯ афзуд, ки баъди он ки 1 миллион сомонӣ маблағи сохтмонро пудрачии сохтмон аз худ кард, арабҳо дигар пул нагузаронданд.
ин мактаб бояд чор ошина мешид, тамоми бассейну сауна ва ҳама дар дохили ҳамо буд. афсус ки бинобар сабаби мана ин хеле коро шуданд, ин мана ҳозир ба таъхир гузошта шуд. хаяки мо гуфтем, ки ақаллан ду ошонаша бардорем, ҳамон мактаби 25 талабаш ки бисёр ай, мо ҳамуҷо ақаллан вай кунем, ки ҳозир мақомотам ҳамин андозо ҷамъ нашуда истодиянд, ба зур ҳамин маоши музди маоши омӯзгороро додаистем.
ба қавли Туразода, сохтмони мактаб соли 2014 оғоз ёфта буд, ки бояд чор ошёна мешуд. бархе таҳлилгарон беназоративу вуҷуди фасодро аз омилҳои асосии таъхир ва дар ҳоли нимсохт боқӣ мондани мактабҳо арзёбӣ мекунанд. таъмини шаффофият дар тарҳҳои сохтмонӣ аз масъалаҳоест, ки аз сӯи огоҳон ба назари шубҳа нигариста мешавад. дар Тоҷикистон имсол таътили тобистона 17 август ҷамъбаст шуд ва толибилмон соли хонишро дар ҳамин рӯз оғоз намуданд. дар маҷмӯъ дар Тоҷикистон 3884 мактаби таҳсилоти ҳамагонии ҳамхусусӣ ва ҳамдавлатӣ фаъолият мекунад, ки дар онҳо беш аз 2 миллион хонанда таҳсил мекунанд.